Před každou nedělí se snažím si učinit myšlenky a nějakým způsobem si uklidit uvnitř i vnějšně. Ne protože je to dobré, ale protože nadchází den, kdy, když máme možnost mít volno, je dobré ho věnovat Pánu Bohu a přemýšlet o jeho věcech. A tak určitě uklízíte i doma. U nás je to docela nutnost, protože když nás bylo 5, tak to je 10 rukou a potom týdnu jsou některé věci úplně jinde, než měly být. Možná to máte podobné. A někdy to je i s našimi myšlenkami. A tak bych vás chtěl dnes vzít na určitou procházku některými příběhy z Bible, které jsou nezapomenutelné. Můžete při nakupování najít v obchodě takovou vizitku. Útok cenový, je tam bomba, aby vás to vedlo, motivovalo k tomu si něco koupit. Dneska už normální informace pomalu zapadnou v té záplavě a vždycky je potřeba něčím velkým zaujmout. A ty příběhy, které budeme zmiňovat, jsou známé, ale jsou také typické tím, že bychom mohli nazvat přídomkem neuvěřitelné, nebo unbelief, abychom byli v Evropě. Ale je zajímavé, že všechny ty příběhy nejsou zde napsány a zaznamenány proto, aby to bylo jakési divadlo na lidi, ale aby to bylo svědectví pro lidi. Určitě se všichni díváte na televizi a tam je také záplava pořadů, které jsou možná sledovány, některé pravidelně, to bývají seriály. A někteří z vás se určitě díváte i na detektivky. A jeden z těch seriálů nese název Tělo jako důkaz. Je, řekl bych, úplně jiný než všechny ostatní. Ne, že by tam zločin nebyl zločinem, ne, že by tam soudce nebyl soudcem, ale ta ústřední osoba, která je jaksi v popředí a ty věci vyšetřuje, ta dáma je patoložka a má velice krásný vztah, přestože svůj osobní má dost rozporuplný a rozbitý, tak má velice krásný vztah k těm tělům, která má na starosti. A tak mnozí dnes, kteří chápou, abychom tak řekli vulgárně, tělo jako futrál snad na duši, ona přistupuje k těm tělům, jako že to je skutečně člověk a má blíž k tomu našemu chápání těla jako chrám, kde by měl Pán Bůh spočívat. My jsme zpívali v té první písni, co bychom měli dělat z rána, co bychom měli dělat, když jdeme spát. A v té druhé písni jsme zpívali o tom, že bychom měli víc věřit. To si můžeme říkat každý den. Jednak je to krásná věc, takhle si to uvědomovat. Jednak můžeme říci, že nikdy nebudeme mít tak silnou víru, abychom si to nemohli připomenout. Možná i v těch příbězích měl Pán Bůh na mysli, že víra v něj není něco, co si lze někde přečíst, nebo lze uchopit při jednom setkání s Pánem Ježíšem, tenkrát, když chodil po zemi, ale že to je věc nepopsatelná. Důvěra v toho, který skutečně může všechno. To první slovo je zapsáno v Janovi v 11. kapitole. Určitě ho všichni budete znát, ale kdo si ho chcete najít, je to 11. kapitola. Budeme číst prvních 5 veršů a pak od 35. verše. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu potřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali, Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby syn Boží byl skrze ni oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozholen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen, Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Viděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven! Zemřelý vyšel ven, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Milý pane Bože, buď tak hodný a zastav svět. Chtěl bych si vystoupit. A nastoupit pak o něco později. Vyznám se v počítačích a tak by se to víc hodilo. Oldřich 12 let. My máme velice často touhu některé věci udělat jinak. A některým věcím předcházet. A na některé věci reagovat jinak. Když se zhruba před 4 roky ozval u mě telefon doma, nebo v práci respektive, a tam se ozvalo, že mi otec zemřel, ale že nemusím jezdit hned, že to stačí i příští týden, tak se mi v hlavě rozsvítila taková jasně červená žárovka. Ne, že bych to podvědomně nečekal. Ale uvědomil jsem si jasně dvě věci. Že už mu nikdy nic neřeknu na této zemi a že tíha odpovědnosti za jeho věci, které zde nechal, leží na mě. Odešel a už se nevrátí. O křesťanech se říká, že mají trvalé bydliště v nebi a že tady na zemi je jenom část, kterou jim Pán Bůh dal, aby ho využili. Možná víte, že dělám do rybářské stráže trochu a že jedním ze základních písemných dokladů o tom řízení, které nastává potom na městských úřadech, je takzvaná hlášenka o přestupku. A tam je vždycky potřeba napsat přesné trvalé bydliště. Protože když ho tam nenapíšete, tak toho člověka nenajdou a celé se to zboří a tímto správní řízení končí. Bylo by dobré, kdybychom věděli už na této zemi, že naše trvalé bydliště je v nebi. O Lazarovi víme, že žil v Betánii nad Oliveckou horou, což je asi 2 kilometry od sebe, že to byl mladší bratr Marty a Marie, že tam Ježíš často pobýval a také, že ho Ježíš miloval. Ježíš zde byl častým hostem a tak určitě byli přátelé. Ale víc o něm nevíme. Nevíme, kolik mu bylo let, když se ta věc stala. Víme jenom, že byl vzkříšen z mrtvých. Že byl vzkříšen 4. den, což je jeden z těch extrémů, který vyvracel všechna ta dosavadní vědění, která byla. Vědělo se nebo říkalo se, že 3 dny pobývá duše v těle a 4. den ho opouští, takže není možné, aby člověk později mohl znovu chodit. Lazar dostal šanci po té první smrti dožít život ještě jinak. Ale to jediné, co o něm víme, že utekl před slídivými zákonníky, aby si uhájil získaný život, protože byl živoucí důkaz toho, že Pán Bůh může všechno. Tělo jako důkaz, tím byl Lazar. Nikde jinde v Bibli o něm neslyšíme. Ten příběh, přestože je průlomový, je zapsán jenom u Jana. Ten Lazar, který bývá zmiňován s bohatcem, ten rozhovor, který ještě také znáte, je jiný Lazar. Lazar byl v Ježíšově blízkosti velkou část života. A tak bychom čekali, že tam bude ještě nějaká další zmínka. Ale když si to budeme pozorně číst znovu a znovu, tak zjistíme, že po vzkříšení neřekl ani slovo. Nebo alespoň to není zapsáno. A více o něm nevíme. Přesto je důkazem o tom, že Pán Bůh může všechno. Že Pán Bůh vyslyšel prosby, které byly učiněny ne Lazarem, ale jeho příbuznými. Pán Bůh má vždycky svůj plán. A věděl, že Lazar je nemocen. A věděl všechno to, co bude následovat. Ale proto tam dal ještě ten krok za hranu, aby dokázal, že jeho moc nezná hranic. Budeme zpívat píseň číslo 191. 191. Zpráva o spasení charakterizována jako přiradostnou zvěstí. Budeť by ne, je to něco úžasného, je to něco, co naplňuje zcela tu naši naději, kterou opíráme v Bohu. Máme čas na to čekat, až budeme mít jistotu spasení, nebo se to nějakým způsobem projevuje naším úsilím? Už bychom na to měli pracovat, nebo máme ještě chvíli? My víme, že je nám dáno z milosti, je nám dáno skrze víru, ale skrze tu naši chatrnou víru, anebo skrze víru, která hory přenáší. To druhé místo, které bych vám chtěl připomenout, je zapsáno v Lukášovi, také ho všichni bez pochyby velice dobře znáte. V Lukášovi v 23. kapitole. Budu číst od 39. verše. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu. Ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Milý Bože, když žijeme po smrti, proč teda musíme vlastně zemřít? Jirka. My víme, že smrt je trest za hřích, který byl spáchán kdysi dávno. Ale jehož následky na sobě neseme dodnes. Vždycky tam bývalo napsáno, co si způsobil, za to je určitá odplata. Ale Pán Bůh přichází s jinou myšlenkou. Pán Bůh přichází s myšlenkou lásky, která skrze upřímnou víru může očišťovat i neočistitelné. Jsme měli v sobotu setkání mládežníků, ale všichni byli tak šediví jako já, na Vinohradech v Praze. A Úvod k takovému tomu setkání měl bratr Pavel Javornický, možná ho někteří znáte. A říkal takový zvláštní příběh. Dostal se do Soulu, bydl tam v jednom hotelu a když šel spát, tak věnoval pozornost tomu nočnímu stolku a tam byly dvě publikace. Jedna byl Gedeonský nový zákon a druhá byly některé spisy buddhistické. Tak šahnul po tom druhém svazku. A ke svému údivu se v něm dočetl příběh o marnotratném synu. Tak ho to zajímalo, začal to číst. A zjistil, že skutečně je to velice podobné, že to není úplně originální příběh, který čteme v Bibli. Tam je také popisován syn, který odešel ze zajištěné rodiny, dostal, co chtěl od svého otce, všechno prohýřil, snad jsou tam dokonce zmíněni i ti vepři, a vrací se do rodného domu. Ale tam už není jeho otec, kterého tak dobře zná, je tam někdo jiný, ale on přesto přichází s tím pokáním v srdci, že to, co měl, prohýřil a že by se tam rád vrátil. Že by tam alespoň rád pobýval v blízkosti, kde prožil svoje dětství. A tak je mu to umožněno. A po odpracování řady let se mu ten otec, který byl v převlečení a ten syn ho nepoznal, dává poznat. Musel si ten svůj problém odpracovat. Ano, ty si něco proved, tak tady máš trest. A teprve potom dochází k tomu, co známe velice dobře, k tomu přijetí otce. Ale v Bibli ten příběh máme zaznamenán úplně jinak. Tam je zaznamenán tak, že otec má radost ze syna, který se vrací, protože v něm vidí člověka, který se změnil. A protože má takové srdce plné lásky, tak je mu líto čekat déle a rozbíhá se mu naproti. A tak možná často se stáváme pozorovateli očima toho druhého syna, který si říká, no jak já k tomu přijdu, já tady držu, já od tebe nic nechci, tati. A teď se vrací ten zíralec a ty mu ještě běžíš naproti. Máme se za ty lepší, kteří se přeci nikdy nevrátili ze světa, protože do něj neutekli. Druhý z lotrů na Golgatě byl křižován spolu s Ježíšem. Mohli bychom ten oddílek napsat antiodplata. Vlastně visí na kříži tak blízko pánu Ježíši, jak to tehdy technicky bylo možné. Ale na rozdíl od toho Lazara, kterého pán Ježíš miloval, který měl určité předpoklady v tom nebi s ním být také, to byl člověk, který byl nenáviděn. Byl to lotr a také si nese svoji odplatu, visí na kříži. Možná o pánu Ježíši do té doby vůbec neslyšel. Dočetl jsem se, že to snad byl Zelota, ale také o něm nevíme nic víc. Nic předtím, ani nic potom. O tom, co způsobil, o jeho věku, nic. Byl v Ježíšově blízkosti jenom několik hodin. Ale stačilo to, aby přijal pana Ježíše jako Božího syna. Využil situace, zastal se Ježíše a mluvil s ním. A zase tu máme ten extrém až na kříži. Ale dostal zaslíbení po smrti být s Ježíšem v nebi. Požádal v pokání o zastání. A dostalo se mu obrovské výsady. Matka Zebedových synů měla také starost o to, aby se její synové dostali po levici a po pravici pána Ježíše, ale to byl zcela jiný příběh. Tato dvě místa od sebe dělí asi 4 kilometry. jak se dočteme, ne celou hodinu chůze. Jsou velice odlišné, ale mají jedno společné. Lásku Pána Boha k těm, kteří v něho upřímně věří. Budeme zpívat píseň číslo 393. 393. Velice dobře znal ten proud. Byl to autor mnoha kancionálů, které předcházely dirigentem a živým svědkem o Pánu Ježíši Kristu. Také se dožil vysokého věku. Já si vždycky vzpomenu na to kázání, které tady zaznělo před rokem ve vztahu k té písni, kde se říkalo, ano, křesťan je také ten, který může čerpat z toho proudu. Je jako rozbitý kohoutek, který stále chrlí a chrlí tu vodu, který není zastavený, protože nemůže, je toho plný, už se tam nic nevejde a pořád nějakým způsobem dává tu vodu svému okolí. Připadáme si, bratři a sestry, jako ty kohoutky, které jsou tak bohaté, že mají na rozdávání. To třetí místo je zapsáno ve Skutcích, třetí kapitole. A budu číst první 16 veršů. Skutky 3, 1 až 16. Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil je také o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. Vrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. V té písni o živém proudu tam neříká bratr Kejš, už je čas, měl bys myslet na to vyrazit. Říká mu tam, běž, už dneska, rozběhni se na tu cestu, která je pro tebe určena. Tady o tom chromém taky nečteme, že se zvedl těžce, ale že vyskočil. To jsou ty paradoxy. Petr a Jan, jako apoštolé Ježíši Krista, jsou na světě bez svého mistra. Jsou ponecháni osudu, ale když je jim vytýkáno, co zde stojíte, hledí se do nebe, tak se dávají do práce. Nebyli to žádní boháči. A proto nemohli tomu chudému žebrákovi přispět na to, aby nějakým způsobem mohl dál vyžít. Ale je tam napsáno, nemám stříbro ani zlato, ale co mám, to ti dám. Je to obrovský extrém opět. Ten chromý dostává úplně něco jiného, než o co žádá. Ale shodneme se zřejmě všichni na tom, že dostal daleko víc, než kdyby byl zavalen zlatem. Dostanete sílu Ducha Svatého, který vás na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém judstvu, Samarsku a až na sám konec světa. Skutky 1, 8. To je slovo, které platilo pro učedníky, ale platí i pro nás. A zase tu máme tělo jako důkaz. Ten chromý nikam neutíká tentokrát, chromý uzdravený. Ale stále je s těmi učedníky. Stále se, řekli bychom, mezi nimi plete. A tak se dostává mezi ten zástup, který to všechno viděl, dostává se před veleradu. Je na něm vidět, že má radost. A pořád ho tam všichni vidí. A také se stává tím pádem terčem všem těm, kteří nepřejí zázrakům, které se skrze Ježíše přes apoštoly dějí. My také nemáme Pána Ježíše vedle sebe v sále, ale máme Ducha Svatého, který může způsobit i v nás ten proud živé vody. Bože, každý Vánoce je u nás v kostele sbírka hraček. Moc se všichni snažíme. Loni jsem tam dala svoji panenku. Letos to bude hodně těžký. Budu muset dát, člověče, nezlob se. Nerada ti takový špatný zprávy píšu, ale stejně tě mám ráda, Tereska. Bratře a sestry, Pán Bůh po nás nechce, abychom rozdávali, abychom byli odkázáni jenom na milodary. Jemu nejde o to bohatství, o to, co máme v kapsách nebo na účtech. Jemu jde o to, zda umíme rozdávat z toho jeho. Tak, jak jsme slyšeli minulý týden od bratra Komrsky, abychom se dokázali vžít a transplantovat do Pána Ježíše, abychom dokázali žít na jeho účet. Když dáme někomu české koruny, tak těžko poukážeme na to, že patříme Ježíši. Ale když mu budeme svědčit o tom, že Pán Ježíš je skutečně tím živým proudem, který může všechno změnit, tak to je dar, který je nad všechny poklady. Budeme zpívat píseň číslo 331. 331. A jsme u té čtvrté části, kterou bych s vámi chtěl sdílet. Nemám žádný citát z Bible. My jsme prošli osudy někoho, kdo žil v době Pána Ježíše. Pak jsme stáli před krásnou bránou v Jeruzalémě s Janem a s Petrem a nyní jsme se dostali do současnosti. Jde o nás. Zpívali jsme v té písni tak, jaký jsem, ač nemám nic. Jenom ten, kdo nemá nic, může být naplněn. Ten, kdo má plné pokladnice, těžko bude vyhlížet nějaké drobné, nějaký poklad. Ten, kdo je zdravý, se většinou nemodlí za to, aby byl uzdraven. To, co spojovalo všechny ty tři osoby, o kterých jsme mluvili, byla důvěra v Boží moc. Pokud budeme mít důvěru v Boží moc, tak se můžeme stát zdrojem dobrých informací. Zdrojem živé vody. A tak bychom mohli říct, stojíme s otevřenými ústy v Betánii nebo s očima plnýma slz na Golgotě a nebo s prázdnýma rukama u krásné brány nebo se smíšenými pocity v Českých Budějovicích. Stojíme vůbec ještě? Milý Bože, co to znamená, že jsi žárlivý? Já jsem myslela, že máš všechno. Jana. Možná, bratře a sestry, to je ten pravý důvod. Pán Bůh nás má, má nás tady v sále, ale má nás celé. Je to skutečně ten člověk, kterého si nějakým způsobem utvořil podle obrazu svému Pán Bůh a který je svědkem svým životem? Jakou zanecháme stopu těm, kteří přijdou po nás? Budou si říkat, ano, to byl ten bezproblémový člověk, který to nějakým způsobem doklepal, ale neměl velké problémy. Nebo budou říkat, jo, to je ten, tomu se velice špatně dařilo, ten měl těžký život, ale udržel víru. A nebo ten, který pečlivě každou neděli chodil do shromáždění, ani jednou nevynechal. A nebo jenom jednou se tady mihnul, nic o něm nevíme, ale pamatuju si, že rozhovor s ním byl úžasný. Je to otázka do našeho soukromí. Jací jsme? Jací bychom mohli být, kdybychom byli plně k dispozici těm výzvám, které jsme zde říkali. Před modlitební chvílí bych chtěl přečíst jedno krátké slovo z těch na každý den, která otevírám pravidelně, z někdejší pomůcky bratra Novotného. Třikrát si založil Bůh svou zvláštní zahradu na této zemi. To hlavní však v ní nebyly stromy, ale lidé. Stromy nesoucí dobré ovoce měly být člověku příkladem a povzbuzením, aby sám vydával plody, jež se Bohu líbí. Apoštol Pavel nazýval tyto plody ovocem Ducha Svatého. Toto ovoce očekával Bůh od prvních lidí, které postavil do své první zahrady ráje. Pak založil druhou zahradu v Palestíně a osadil ji svým lidem. A zas trpělivě čekal na dobré ovoce. Žádný zahradník ani vinař nesnese stromy, které plodí jen padavky. Raději je vytne, aby neubírali výživnost půdy dobrým stromům. To se stalo v druhé boží zahradě lidu izraelskému. Třetí zahradu založil Bůh působením Pána Ježíše. Říkáme jí církev. Ale i od údu církve čeká Bůh dobré ovoce. Věnuje nám všechnu péči. Ale nevidí-li na nás dobré ovoce, vytne i nás, abychom mu nekazili půdu. Je to napomenutí, bratři a sestry, ale také veliká výzva. Můžete zůstat sedět a budeme se modlit.